Alam niyo bang ang iglesia ay mabuting paraan upang makapagbuo ng mga kaibigan? Mainam nating itong makikita sa buhay ni Apostol Pablo. Bawat lugar na kanyang mapuntahan ay tiyak na may nabubuong mga kaibigan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang kanyang mga sulat ay hindi mawala ng mga taong babatiin. Isang halimbawa ay ating matatagpuan sa 16 na kabanata ng Roma. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti po kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli, ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating pagkatapos ng ating paglalakbay sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ay muli nating sariwain ang mga paunang kataga na binanggit ni Pablo sa Kabanata 16. Tulad ng aking sinabi sa nakaraang pag-aaral sa panghuling kabanata ng Roma, ay makikita natin na buong tapang na inihayag ng mga mananampalataya sa buong imperyo ng Roma ang tungkol sa magandang balita ng kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Sa lansangan ng lungsod ng Roma ay buong tapang na ibinahagi ng mga mananampalataya ang kanilang karanasan ng kaligtasan. Ang kabanatang ito ang isa sa mga kabanata na naglalaman ng mga pahayag mula sa mga kabanata na sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mahirap unawain ang kanyang mga turo, ngunit nagpakababa siya ng panghihikayat sa mga mananampalataya na ipamuhay ang mga aral na kanilang natutunan sa kanyang pangangaral. Sa oras na ito ay makikita po natin sa mga talata ng kabanatang ito na ang mga mananampalataya ay ipinamuhay at isinagawa ang kanilang narinig. Ang mga itinuro ni Pablo ay hindi tulad ng mga bala na maaaring gamitin na manira ng buhay. Ang kanyang mga sinabi ay tulad ng isang sasakyan na dumadaan sa mga lansangan ng Roma. Isinagawa nila ang mga katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naging makatotohanan ito sa kanilang buhay. Sa 16 na kabanata sa Aklat ng Roma ay napakalaking tulong sa ating pag-aaral ng aklat na ito. Sinabi ni William R. Newell, hindi raw pansin ng marami ang 16 na kabanata ng Roma. 35 pangalan ng tao ang binanggit sa kabanatang ito. Silang lahat ay mananampalataya na marahil ay nakatira sa Roma o di kaya ay mga mananampalataya na kasama ni Pablo noong panahong iyon. Marahil ay nasa Korinto siya noong isinulat niya ang liham na ito. Makikita dito ang kanilang pagmamahalan at pagmamalasakitan, isang bagay na hindi kaugalian sa Roma. Ganoon din naman, masasabi ko na hindi ito tulad ng ibang mga iglesia ngayon. Kakaiba ang mga mananampalatayang binanggit sa kabanatang ito. Namangha ang mga mamamayan ng Roma sa kanilang nakita sa buhay ng mga mananampalataya. Dahilan na masabi nila sa kanilang sarili, kahanga-hanga ang mga mananampalatayang ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Nag-umpisa ang kabanatang ito. Una sa lahat, ang pagkilala kay PB. Siya ang babae na nagdala ng aklat ng Roma o sulat ni Pablo para sa mga taga-Roma. Basahin po natin ang sinabi ng mga talatang una at ikalawa ng Roma Kabanata 16. Basahin po natin. Itinagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si PB na naglilingkod sa iglesia sa Caesarea. Tanggapin ninyo sila alang-alang sa Panginoon gaya ng dapat gawin sa mga banal at tulungan sa anumang kakailanganin niya sapagkat marami siyang natulungan at ako ay isa sa mga iyon. Si PB ang unang mananampalataya na binanggit sa aklat na ito na maituturing na talaan ng mga bayani ng pananampalataya. Isa siyang hentil, makikilala sa kanyang pangalan. Walang Hudyo na gagamit sa ganoong pangalan dahil ito ay para sa mga hentil lamang. Tulad ng aking nasabi noong una, maraming hentil sa iglesia sa Roma. Ang pangalang PB ay pangalan ng mga Diyos-Diyusa ng mga Griego tulad ng Artemis o Diana na ayon sa katang-isip ng mga Griego. Siya ay Diyos ng buwan tulad ng kanyang kapatid na si Apollos na Diyos naman ng araw. Noong panahon ni Pablo, maraming mananampalataya ang nagbago ng pangalan. Subalit hindi pinalitan ni PB ang kanyang pangalan noong siya ay naging mananampalataya sa ilang mga kadahilanan. Si PB ang nagdala ng sulat ni Pablo sa Roma. Siya ang babaeng kilala sa iglesia at maraming kakayahan na kaloob ng espiritu. Siya ay tinawag na maglilingkod sa iglesia sa Caesarea. Ang Caesarea ay nasa silangang daungan ng Korinto. Isa sa aking kaibigan ang nagkaroon ng pagkakataon na mapuntahan ang labi ng lumang Korinto at nagpunta daw siya sa mataas na panig ng lungsod. Doon ay natanaw niya sa malayo ang Caesarea. Bagamat 8-9 milya ang layo nito, ay para daw napakalapit sa kanyang paningin. At isinulat nga ni Pablo ang kanyang liham para sa mga taga-Roma noong siya ay nasa Korinto at si PB ang nagdala ng liham na ito. Tinawag siyang alipin ng iglesia na napakalaki ang ginagampanang tungkulin ng mga babae sa ministeryo ng iglesia. May mga nagsasabi ngayon na hindi daw dapat maging pastor ang mga babae. Ito raw ay hindi naaayon sa katuruan ng Biblia. Kung sakali man daw na magkaroon ng katungkulan ang mga babae sa iglesia, sila ay maging diakono lamang nakapantay ng ibang mga opisyal sa iglesia. Hindi raw sila karapat-dapat sa mas mataas na posisyon kung mga diakonisa lang na tumutulong sa iglesia. Subalit sa kabilang panig ay may mga nagsasabi na ang mga talatang tulad nito ay nangangailangan ng malinaw na pagpapaliwanag. May mga naniniwala na maaari ring maging pastor ang mga babae. Isa lamang panig ang tungkol sa ibig sabihin ng mga talatang ito dahil ayon sa kabilang panig walang itinatangi ang Diyos. Lahat ay pantay-pantay sa tingin ng Diyos. Kaya't maaari niyang gamitin ang kahit na sino, lalaki man o babae sa gawain ng pagpapastor. Noong panahon ni Pablo, ang mga kababaihan ay nagagamit para sa gawain. Kailangan din ng iglesia ang kaisipan at pananaw ng mga babae. Nilikha ng Diyos ang mga babae na mas mahinhin kaysa sa mga lalaki. Kaya tulad ni PB, siya ay nabigyan din ng pagkakataon na makapaglingkod. Halimbawa, ang isang banyagang babae ay mas madaling pakigabayan ng kapwa-babae sa pamamagitan lamang ng pagmamasid ng kapwa-babae sa damit na kanyang suot ay malalaman na niya kung papaano siya pakisamahan. Sa ganitong mga kalagayan, tayong mga kalalakihan ay magmumukhang hangal kung gagamitin natin ang mga katangian ng mga babae upang maging epektibo sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Kung anuman ang anyo ni PB, ang mga tulad niya ang kailangan sa ating mga iglesia. Hindi ipinagkatiwala sa iba ang liham ni Pablo. Minabuti ni Pablo na ipagkatiwala ang liham kay Phoebe. Mayroon ng mga tagapagdala ng sulat noon, subalit napakabagal ng kanilang proseso. Tulad ng ating napag-aralan, nagbalik si Pablo sa Jerusalem, subalit ipinadala niya ang liham na ito kay Phoebe. Wika ni Pablo, itinagubilin ko sa inyo ang aking kapatid na si Phoebe. Sa mga susunod na talata ay mababasa natin na binati ni Pablo ang mga kapatid na mananampalataya sa Roma. Basahin po natin ang 3-4 na talata. Ganito po ang mababasa. Ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumulong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga iglesia ng mga Hintil. Sa pagkakataong ito ay mayroon ang iglesia ng mga Hintil sa Roma tulad ng aking sinabi. Ang iglesia sa Roma ay kinabibilangan ng mga maraming Hintil mula sa iba't ibang lahi. Sina Priscilla at Aquila ay mag-asawang Hudyo. Papaano sila nakilala ni Pablo at sa papaanong paraan sila naging tulong kay Pablo? Ganito po ang nangyari. Dumating noon ang panahon na galit ang Roma sa tulad nilang mga Hudyo, kaya't wala silang nagawa kundi lisanin ang lungsod. Napadpad sila sa Corinto at doon ay nakilala nila si Pablo na noon ay gumagawa ng tolda. Ang Corinto ang pinakasentro ng kalakalan noon at kasalukuyan ding pinagyayaman ni Pablo ang kanyang negosyo doon. Dahil sila ay kapwa gumagawa ng tolda, ito ang dahilan kung bakit sila nagkakilala. Makikita ito sa Gawa 18:1-3. Hindi sinayang ni Pablo ang pagkakataon at sila ay nakakilala sa Panginoong Hesus. Naging kasama sila ni Pablo sa Efeso. Marahil, nagtungo sila doon upang magtayo ng kanilang kalakal. Sa Gawa 18:26 ay sinabi na sila ay naging malaking tulong kay Apolos. Basahin po natin ang 5 kung papaano nagsasama-sama ang mga mananampalataya noon. Ganito po ang nakasulat. Ikumusta rin niyo ako sa iglesyang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya. Mula pa noong umpisa ay makikita natin na sa mga bahay nagtitipon ang mga mananampalataya. Mapapatunayan natin ito hindi lamang sa sinasabi ng talata na ating binasa. Mapapatunayan din ito kung ating babasahin ang Gawa 12:12, 1 Corinto 16:11, Colossians 4:15 at Philemon 2. Ganito ang mga kataga na isinulat ni Sandy tungkol dito. Pagkatapos ng 3rd century, ay saka pa lamang may naitala na may naitayong bahay-sambahan kung saan nagtatagpo ang mga mananampalataya. Ito rin ang paniniwala ng marami ngayon. At ito ay napatunayan maraming taon na ang nakakaraan. Sa kabila nito, ay naniniwala ako na darating ang panahon na ang iglesia na nagsama-sama sa mga bahay noon ay muling magsasama-sama sa mga bahay-bahay upang magpuri sa Diyos. Ang mga naglalakihang gusali na bahay-sambahan ngayon ay maituturing na walang silbi. Matutulad sila sa mga walang silbi. Matutulad sila sa mga walang silbing bato at tisa. Hindi kailanman binanggit na iglesia ay isang gusali. Sa 3rd century, ang mga mananampalataya ay nagtatagpo-tagpo sa mga bahay-bahay tulad ng bahay nila Aquila at Priscilla. Ang Epeneto ay Griyegong pangalan na ang kahulugan ay pinapurihan. Malaki ang patunay na siya ang kauna-unahang nakakilala sa Diyos sa pamamagitan ni Pablo sa Aquila. Patuloy po nating basahin ang 6 na talata. Ganito po ang sinasabi, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ang Maria ay pangalan ng babaeng Hudyo. Ang pangalang ito ay tulad din ng pangalang Miriam na ang kahulugan ay mapaghimagsik. Wika ni Pablo, siya ay nagpakahirap para sa inyo. Ang ibig sabihin, siya ay naglilingkod ng tapat. Kakaiba ang pagbabagong ito sa kanyang buhay bago siya naging mananampalataya. Siya ay mapaghimagsik. Subalit nang siya ay naging mananampalataya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga mananampalataya dahil siya ay naging masunurin kay Kristo. Sa 7 talata ay mababasa natin ang pangalang Androniko. Ganito po ang sinasabi, "Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Androniko at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila ay kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin." Ito ay pangalang Griego at ang pangalang nito ay tulad ng sa isang alipin. Ang pangalang Hunya ay pangalan ng isang Romano at ito ay maaaring gamitin sa babae o di kaya sa lalaki. Tinawag sila ni Pablo na mga kababayan na ang ibig sabihin sila ay kabilang sa lipi ni Benjamin tulad ni Pablo. Subalit hindi ibig sabihin ito na sila ay mayroong malapit na kaugnayan tulad ng mga magkamag-anak. Sa talatang ito ay makikita natin na tinawag sila ni Pablo na nakasama sa bilangguan. Isa itong patunay na nakilala ni Pablo ang mga taong ito sa isang bilangguan sa Imperyo ng Roma. Mataas ang paggalang ni Pablo sa kanila. Hindi si Pablo ang naglapit sa kanila sa Panginoong Hesus dahil sila ay mananampalataya na bago pa naging mananampalataya si Pablo. Itinatag ni Pablo ang iglesia sa Roma sa pamamagitan ng mga taong ito na kanyang nakilala sa Korinto, sa pamilihang bayan at ang dalawa naman ay sa kulungan. Sila ang nagtatag ng iglesia sa Roma sa pamamagitan ni Pablo. Mayroon pang ampliato na mababasa sa talatang 8 at 9. Basahin po natin. "Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Estakis." Ang pangalang Ampliato ay kanilang pangalan para sa mga alipin. Nakita ang pangalang ito sa libingan nga ng mga sinaunang mananampalataya. Siya ay isa sa mga nakilala sa pamamagitan ni Pablo, isa sa mga tao na kanyang minamahal. Kung kukunin natin ang pakahulugan ng pangalang Urbano ayon sa ating pagkaunawa bilang Pilipino, ang kahulugan ay palos. Kilala rin ang pangalang ito na pangalan ng isang alipin. Nangangahulugan din na siya ay lumaki sa lungsod sa halip na sa isang bansa. Siya ay kilala bilang isang tunay na manggagawa sa mga mananampalataya. Ang pangalan namang Estakis ay natagpuan ng mga mananaliksik na naitala sa sambahayan ng mga hari. Siya ay mahal ni Pablo, gayon din ng buong iglesia. Patuloy po nating basahin ang talatang 10. Ganito po ang sinasabi, "Gayon din kay Apeles na kilalang tapat na Kristiyano. Ikumusta rin ninyo ako sa sambahayan ni Aristobulo." Ang kahulugan ng pangalang Apeles ay ang sinang-ayunan. Marahil siya ay isang Griego o di kaya ay pangalang Hudyo. Pangkaraniwan na ang pangalang ito sa mga Hudyo. Subalit si Apeles ay isa sa mga nanatili sa kabila ng matinding pagsubok. Ayon sa tradisyon, siya ay natagpuan na isang obispo sa Smyrna o di kaya ay sa Heraclea. Ang pangalan namang Aristobulo ay maaaring nagsasabi na siya ay apo ni Herodes. Marahil siya ay isang alipin na ginaya ang pangalan ng kanyang amo. Walang katiyakan ang mga palagay na ito. Sa kabanatang 11 ay mababasa natin ang pangalang Herodion. Basahin natin, "Sa kababayan kong si Herodion at sa mga kapatid sa Panginoon sa sambahayan ni Narciso." Ang pangalang Herodion ay ginamit lamang ng mga Hudyo. Tinawag siya ni Pablo na kababayan. Ayon sa kanyang pangalan, maaring siya ay nagmula sa angka ni Herodes. Maaari siya ay alipin na ginamit lang ang pangalan ng kanyang tahanang pinagmulan. Ang pangalan namang Narciso ay kilalang pangalan na ipinapatay ni Agripa. Subalit ito ay maaaring pangalan din ng isang alipin na gumagamit sa pangalan ng kanyang amo. Ganito pa po ang mababasa sa talata 12. "Ikumusta ninyo ako, kina Tryphena at Tryphosa, masisipag na manggagawa ng Panginoon. Gayun din kay Persida na minamahal kong kapatid na marami nang nagawa sa Panginoon." Napakaganda ng pagkakaugnay ng mga pangalang Tryphena at Tryphosa. Ang kahulugan nito ay pihikan at maselan. Sa sarili kong paglalarawan, ang dalawang ito ay magkapatid na matatandang dalaga na nakakilala sa Panginoong Hesus. Marahil, sila ay may kaya at sinuportahan ang gawain ni Apostol Pablo. Sinabi ni Pablo na sila ay masisipag na manggagawa ng Panginoon. Tunay silang manggagawa sa iglesia sa Roma. Ang minamahal na si Persida ay isa namang babae na naglingkod ng tapat sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang talata 13. Kay Rupo na magiting na lingkod ng Panginoon at sa kanyang ina na para ko na ring ina. Ang pangalang Rupo ay may kahulugan na pula. Ito ay tumutukoy sa kulay ng kanyang buhok. Hindi lamang kulay pula ang kanyang buhok, naging kakaiba sa kanyang mga kauri dahil siya ay magiting na lingkod ng Panginoon. Ang mga katagang ito ay tumutukoy din sa kanyang ama na naging magiting na lingkod ng Diyos. Nang isulat ni Marcos ang kanyang ebanghelyo, isinulat niya ito para sa mga Romano. Sa kanyang sulat na binanggit niya ang isang pangyayari na kinasangkapan ng isang taong nagangalang Simon na bumuhat ng krus ni Jesus. Ganito po ang mababasa sa Marcos 15:21. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene, ama nila Alejandrino at Rupo. Pilit nilang ipinapasaan sa kanya ang krus ni Jesus. Nakita ng mga sundalo ng Roma noon na nadapa si Jesus at nabagsakan ng krus na kanyang dala dahil sa sobrang pagod. Dahil dito, iginala nila ang kanilang paningin sa mga tao at nakita nila si Simon na taga Sirene na matipunong lalaki. Tinawag siya at ipinabuhat sa kanya ang krus. Siya ang ama ni Rupus. Dahil sa pangyayaring ito, nakilala siya sa buong iglesia ng Roma. Hindi lamang si Rupus ang binata ni Pablo, binati rin niya ang ina nito. Binanggit ni Pablo ang ina ni Rupus, samantalang ang kanyang ina at ama ay hindi man lamang natin nakilala dahil wala siyang binanggit tungkol sa kanila. Siya ay itinuring ni Pablo na para na rin niyang ina. Kilala siya na isang ina na may takot sa Diyos, marahil wala nang makapapantay sa kanya sa buong lungsod ng Jerusalem. Patuloy po nating basahin ang talata 14. Ikumusta rin ninyo ako kina Asinkrito, Plegonte, Hermes, Patrobas, Hermas at sa kapatid na kasama nila. Pawang mga pangalan na lamang ito para sa akin. Walang pagkakakilanlan sa kanila, subalit kilala sila ni Pablo. Marahil sila ay nadala niya sa Panginoon. May iba pang grupo ng mga mananampalataya na mababasa sa talata 15. Ganito po ang nasulat. Kina Pilologo, Julia, Nereo at sa kanyang kapatid na babae, gayon din kay Olympas at sa lahat ng kapatid na kasama nila. Marahil sila ay kabilang sa iglesia sa Roma. Sa mga talata 16-20 ay mababasa natin ang mga sinabi ni Pablo tungkol sa pag-uugali sa ibang mananampalataya. Ganito po ang mababasa natin sa talata 16. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ang mga iglesia ni Kristo. Sa saling Ingles, kung isasalin ang talatang ito sa wikang Tagalog ay mababasa ang mga katagang magbatian kayo sa pamamagitan ng banal na halik. Ito ang angkop na pagbati noong panahon ni Pablo, subalit hindi na sa ating panahon. Patuloy po nating basahin ang mga talata 17-18. Ipinamamanhi ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin at sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw ang mga mapaniwalain. Ang mga katagang ito ay isinulat ni Pablo at may kasamang paalaala. Kung susundin natin ang mga babalang ito ni Pablo, ay para ito sa ating ikabubuti. Sa talata 19 ay ganito pa ang kanyang sinabi, balitang balita ang inyong pagtalima kay Kristo at ikinagala ko ito. Ngunit ang ibig ko'y maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at walang malay sa mga bagay na masama. Tulad ng aking sinabi, ang kanilang pananampalataya ay naihayag maging sa labas ng imperyo ng Roma. Binanggit ni Pablo ang mga kataga na walang malay sa mga bagay na masama. Ang ibig niyang sabihin ay wala sana sa kanilang buhay ang anumang kasamaan. Sa mga taga Korinto, tulad ng naitala sa Kabanata 14, talatang 20 ng unang bahagi ng aklat na ito, ay ganito po ang mababasa. Mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan, ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Patuloy po nating basahin ang binanggit ni Pablo tungkol sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ganito po ang sinabi sa talatang 20. Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Hindi na magtatagal at ipalulupig niya sa inyo si Satanas. Sumainyo nawa ang kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos na nagbibigay kapayapaan ang gagapi sa Diablo sa darating na panahon. Sa ngayon, kinakailangan nating tanggihan si Satanas. Dapat tayong maging matapang at matatag. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na aklat na ito ay naging kalakasan namin sa oras na ito at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po, Panginoon, ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.